слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Привіт, гэта канал «Свобода Преміум». Для вас у празі працює Дмитрий Гурневич. А на сувязі со мною сёння са сталіцы Латвіі, з гораду Рыга, мэр гэтага цудоўнага гораду Мартынш Стакіс. Здравствуйте, господин Стакіс.
Здравствуйте.
Беларусь восхищена, по крайней мере, те люди, которые за демократическую свободную Беларусь, восхищены вашим вот поведением, ну, не только, наверное, в связи с флагом, потому что про вас очень много комплиментов звучало в последние дни, но все же давайте поговорим про флаг, потому что, с одной стороны, правительство Беларуси это вызвало много, большой скандал со стороны граждан восхищения. Не жалеете ли вы о том, что вы сделали, потому что глава государства, министр иностранных дел по вашему поводу высказывались и, в принципе, достаточно негативно?
Нет, я не сожалею. В городской среде Риги развиваются флаги Белоруссии. Это бело-красно-белые флаги свободной Белоруссии. И чемпионат мира по хоккею – это в первую очередь праздник для спортсменов, для любителей хоккея, рижан, жителей Латвии, всего мира. Но нельзя забывать, что в несколько сотен километров от главного хоккейного холла угоняют самолеты Европейского Союза, подвергают пыткам и убивают людей. Это делает режим, который ведет себя по-бандитски, как на местном, так и на международном уровне. Я не могу этого игнорировать, и Рига это не может игнорировать.
Белорусские власти могут ввести какие-то контрсанкции, из-за которых может потерпеть, например, ну, экономика Риги, некоторые предприятия, которые сотрудничают с Беларусью. Вы этого не боитесь?
Ну, здесь вопрос не о деньгах, здесь вопрос о ценностях. Рига – свободный город, здесь живут свободные люди. Мы сами, как наша страна 30 лет тому назад прошла через процесс независимости, мы знаем, как это важно, и мы знаем, что это что-то стоит. И здесь, я думаю, это все-таки самое главное, да? Поддержать сейчас народ Беларуси, даже если Латвия это что-то будет стоить. Это наш долг.
Да, Рене Фазель обратился к вам с просьбой снять тогда флаг хоккейной ассоциации, если там нет официального государственного белорусского флага. Вы ему тоже ответили. Было ли продолжение этой истории? Что вы собираетесь делать дальше?
Да, Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, придерживается другого мнения, чем я. Он требует снять бело-красно-белый флаг свободной Белоруссии. В противоположном случае требовал снятия флагов ИИХФ. Так что на этот раз каждый должен выбрать свою сторону. Я сделал свой выбор. И по просьбе господина Фазеля мы убрали флаги ИИХФ. Так и эта ситуация разрушилась.
И больше к вам не было обращений со стороны ассоциации Фазеля, да?
Нет, больше не было. Вчера мы еще слышали насчет безопасности команды. Я могу вам уверять, что Рига, столица свободной страны, здесь всем рады. Мы всем и все могут чувствовать себя в безопасности. И белорусские спортсмены, и сборная, они принадлежат режиму, а представляют белорусский народ. Я желаю сборной Беларуси успеха в этом чемпионате. Знаю, что игроки вложили в это много сил. И я приветствую все команды, приехавшие в Ригу. Так что пусть победит лучшая из 16-элитных команд мира.
А сам тренер или игроки белорусской сборной не обращались к вам с просьбой вернуть официальный флаг?
Нет, такого обращения ко мне не было.
А как вы считаете, вот что в данный момент еще вот с Латвией может сделать для Беларуси? Потому что сейчас в Беларуси многие рассчитывают на помощь стран Запада, ну, в первую очередь своих соседей. А Латвия потеряла первой, потому что уже посольство фактически не работает в Минске.
В Минске не работает, работает, по-моему, в другом городе. Но, знаете, я думаю, что мы здесь, в Латвии, должны сделать свою домашнюю работу. Я сам, наверное, обращусь к парламенту Латвии, чтобы улучшить ситуацию беглецов Белоруссии здесь, которые уже есть в Латвии, чтобы облегчить их жизнь здесь. Так что я думаю, что над этим мы не остановимся. И мы будем помогать нашим соседям.
Вот Латвию многие считали страной, которая выступала в последнее время, ну, наверное, до событий августа прошлого года, таким адвокатом белорусских властей, даже готовился визит непосредственно перед выборами в Ригу. Но он потом был отменен официально из-за коронавируса. Но, тем не менее, именно Рига называлась этой первой столицей Европейского Союза, которую посетит Александр Лукашенко. Почему, на ваш взгляд, вот у Латвии была такая репутация страны, которая приветствует Лукашенко?
Я с вами не могу согласиться, по крайней мере, это я об этом не знаю, но знаете, я мэр города. Не моя ответственность политика, государственная политика. Я не буду комментировать, наверное, то, что должен комментировать наш министр. Так что, наверное, лучше этот вопрос задать ему.
Да, мы еще обратимся тоже к нему. Вопрос вот по поводу официального флага, потому что те немногочисленные, наверное, уже белорусы, которые считают его своим флагом, они сейчас, ну, по крайней мере, в социальных сетях пишут про то, что называют латышей фашистами и про то, что они как бы оскорбили белорусский флаг. Как вы считаете, если вот, например, появится какой-то белорус, ну, не знаю, человек с этим флагом на плечах в Риге, что может быть с этим человеком? Ему угрожает опасность?
Нет. Ему не угрожает никакая не опасность. Мы очень толерант наше отношение к таким ситуациям. И знаете, мы уже привыкли, как нас иногда называют, и никто на это больше уже такое, скажем так, внимания не обращает.
А вот именно лично вам, я видел в социальных сетях тоже ваши профили, как вы считаете, больше было вам благодарствий за этот жест или все-таки больше вас критиковали?
Точную статистику вам не скажу, но я очень благодарен всем, которые поддержали меня. Я получил благодарность к письмам из всего мира, не только из Белоруссии, но из всей Европы, даже США. Люди, которые живут и там. И, ну, скажем так, сколько же больше благодарностей от любящих свободу Белоруссии получила бы и ХФ, если бы поступила так же, как я, и выразила свою поддержку белорусскому народу в этой сложной ситуации. Так что, опять же, каждый должен сделать свой выбор. И я могу понять, что есть кто и недоволен этим. Я политик, я привык и к критике. Здесь демократия, здесь никого не осуждают о критике. Здесь не Беларусь.
А скажите, вообще, откуда вы получили этот флаг? Я понимаю, что это не просто купленный в магазине флаг.
Нет, этих флагов в магазинах Латвии довольно трудно найти, даже не знаю, можно ли купить, но у нас есть центр бельцов, где живут примерно 40 бельцов из Белоруссии, и они одолжили мне этот флаг, когда узнали о нашей идее, и я постараюсь им этот флаг вернуть и своим благодарностью, и своим, наверное, лучшими пожеланиями.
А что произошло с красно-зеленым флагом? Потому что это очень беспокоит официальные власти, ну, по крайней мере, те, которые правят.
Мы с уважением относимся к флагам, и нечего об этом, скажем так, опасаться.
Вы сказали, что вы политик, поэтому вопрос как политику, как вы считаете, как и когда может измениться ситуация в Беларуси? Сегодня довольно тревожные заявления Лукашенко были про то, что это может начаться даже мировая война в связи с тем, что сейчас происходит вокруг Беларуси. Он считает, что это западные разведки иностранные против него действуют.
Ну, мы это уже все услышали не первый раз. Всегда, когда какой-то диктатор опасается своей позиции, он начинает говорить о том, что это какая-то мировой план против страны, хотя против его же народ и против его весь свободный мир и Евросоюз, как мы уже видим за последние дни. Конечно, я бы хотел, чтобы в Беларуси была демократия, чтобы Беларусь была свободной страной с демократически избранным президентом. Я считаю, что эти выборы не были честные и демократические.
Последний вопрос. Как вы считаете, чем латыши за последние 30 лет своей уже свободной истории, чем ваша история интересна как урок для белорусов? Каких ошибок, возможно, белорусам не следует совершать, которые, возможно, совершили латыши за эти годы?
Это очень хороший вопрос, и мы с радостью поделимся своим опытом с друзьями из Беларуси и другими странами. Но я думаю, что самое важное – это каждый день вспоминать, что для нас значит свобода, демократия, независимость. Мне как политику очень важно, чтобы это я сам себя напомнил каждый день, и это напомнил тоже рижанам и всем, кто живут здесь, в Латвии. И мы можем, и люди в Латвии видят, как мы живем и как живут люди в других странах. Я думаю, что многие из нас понимают, что мы сделали правильный выбор. Не всегда это легкий выбор, потому что мы сами должны отвечать за свои ошибки, которые мы делаем. Но это всегда мы понимаем, что это был правильный шаг, несмотря на все трудности, которые у нас были. И я пожелаю, чтобы всем была возможность почувствовать то же самое, что чувствует что чувствую я, что чувствуют мои сограждане здесь, что у нас есть возможность жить в свободной стране, в свободном городе.
Мы в наших социальных сетях предложили белорусам писать вам вопросы, чтобы задать во время этого эфира, но 99%, даже больше, почти 100, это только слова благодарствия, поэтому, к сожалению, вопросы я не задам, но передам просто то, что попросили нас люди, мы как-то средства массовой информации передаем вам благодарность белорусов за ваш жест солидарности. А я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем в Риге был мэр латвийской столицы Мартинш Стакис. Вы глядели канал «Свобода премиум». До вас в празе працевал Дмитрий Гурневич. Дякую и оставайтесь со свободой.
Спасибо вам большое.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
«Свобода премиум», с вами Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Патриша Ли Рифоу, президентка Американской ассоциации юристов, одного из наибуйнейших объединений юристов у свете. Только что эта ассоциация выдала доклад про ситуацию с адвокатами и юристами у Беларуси, где жестко критикуются белорусские улады за репрессии супраць белорусских адвокатов. Міс прэзідэнт, президент, вітаю.
Hello.
Вітаю.
Thank you so much. Шчыра дзякую, што знайшлі час адказаць на нашыя пытанні.
It's very nice.
Прыемна быць сёння з вамі.
The report published by your association criticized...
Доклад, опубликованный вашей ассоциацией, критикует позбавление лицензии 4 белорусских адвокатов у лютым. Але ад выбору минулого года, здаецца, больше за десяток адвокатов в Беларуси были позбавлены лицензий. Чому авторы докладу обрали менавіта гэтыя 4 конкретные выпадки? И что гэтыя выпадки показывают про той стан, у яким находится адвокатская деятельность у Беларуси?
Well, they selected these four cases because the four cases are emblematic of what's happening.
Яны абралі гэтыя 4 выпадкі, бо гэтыя выпадкі паказальныя ў плане таго, што адбываецца ў Беларусі. Усіх 4 адвакатаў пазбавіла ліцэнзіі кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі сёлета ў лютым. Выглядае, што ўсе 4 гэтыя адвакаты былі выбраныя для пераследу за дзейнасць, якая ў прынцыпе абароненая, за меркаваны ўдзел у мірных сходах, за каментары пра пагрозы вяршэнству закону і правам чалавека ў Беларусі. Але, як ви толькі што сказалі, гэта толькі некалькі выпадкаў з агульнай колькасці. Паводле апошніх лічбаў, якія мы маем з Беларусі, агулам 17 адвакатаў былі пазбаўленыя ліцэнзіі ад жніўня 2020 году, калі пачаліся пратэсты і масавыя арышты. Большасць, калі не ўсе з іх, былі адвакатамі, якія альбо мелі кліентамі лідараў апазіцыі ці ўдзельнікаў пратэстаў, альбо самі ўдзельнічалі ў апазіцыйным руху, ці меркавана ўдзельнічалі ў пратэстах. The opposition movement or allegedly participated
in the protests themselves. So do you see any ways to help? Ці бачыце ви способи, якими можна допомогти гэтым людям, адвокатам, які були позбавлені ліцензії? Well, by
conducting a technical analysis. Зрабіўшы тэхнічны аналіз працэдур, якія выкарыстоўваліся супраць гэтых чатырох адвакатаў, пазбаўленых ліцэнзій, у дадатак да нашага ранейшага дакладу пра справу супраць спадара Пыльчынкі, якога пазбавілі ліцэнзіі за тое, што ён выказаўся ў СМІ пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі, мы спадзяемся, што дапамаглі прыбраць стыгму, якая звязаная з такімі выпадкамі. Страта адвакацкай ліцэнзіі, акрамя страты прафесіі і здольнасці працаваць адвакатам, гэта яшчэ, вядома ж, і атака на іх асабістую рэпутацыю. І Амерыканская асацыяцыя юрыстаў хацела падкрэсліць адвольнасць гэтых працэдур. Мы спадзяемся, што нашыя публічныя заявы і нашыя даклады не толькі дапамогуць гэтым адвакатам, але і дапамогуць тым, хто спрабуе зразумець сітуацыю ў Беларусі, а таксама гарантуе, што сітуацыя з адвакатамі будзе ўключацца ў далейшы аналіз таго, як мы можам найлепшым чынам падтрымаць дэмакратыю і вяршэнства закону ў Беларусі. Калі ўрад захацеў бы адрэагаваць на нейкія з гэтых пытанняў, якія выклікаюць заклапочанасць, мы спадзяемся, што гэтыя даклады паказваюць ім вельмі ясныя прыярытэты, як зрабіць крок назад ад эскаляцыі рэпрэсій супраць юрыдычнай прафесіі, якія мы назіраем цяпер.
Ведаю, што ў мінулым кастрычніку вы дасылалі ліст ад імя Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў у адміністрацыю спадара Лукашэнкі. Вы выказвалі заклапочанасць крымінальнымі абвінавачваннямі супраць трох беларускіх адвакатаў Максіма Знака, які дагэтуль застаецца за кратамі, а таксама Іллі Салея і Лілі Уласавай. Ці атрымалі вы нейкі адказ з адміністрацыі Лукашэнкі?
Мы сапраўды дасылалі ліст, выказваючы заклапочанасць становішчам гэтых адвакатаў і сітуацыяй з вяршэнствам закону агулам. Мы не атрымалі ніякага адказу, і гэта расчароўвае, улічваючы сур'ёзнасць праблемаў, якія мы ўздымалі ў нашым лісце.
Ці маеце вы нейкія кантакты з дзяржаўнымі органамі Беларусі, напрыкладу, з Міністэрствам юстыцыі?
Мы дасылалі наш ліст, прысвечаны сітуацыі з вяршэнствам закону ў гэты і іншыя дзяржаўныя органы. І зноўку ж мы не атрымалі ніякага адказу.
Такім чынам можна сказаць, што за ўвесь апошні год вы не атрымалі ніякага адказу ад уладаў Беларусі датычна сітуацыі з вяршэнствам закону, так?
Гэта так.
У дакладзе Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў крытыкуюцца новыя папраўкі ў беларускі закон аб адвакатуры і адвакацкай дзейнасці. Што выклікае ў вас найбольшую занепакоенасць у гэтых зменах?
Тут сапраўды немагчыма выдзеліць нейкую асобную папраўку, якую можна назваць найбольш праблематычнай. Для нас цяпер ключавой з'яўляецца незалежнасць юрыдычнай прафесіі. Адвакаты павінны мець магчымасць ствараць юрыдычныя аб'яднанні, якія будуць незалежнымі ад вонкавых уплываў ці палітычнага нагляду. Гэта ключавы падмурак незалежнасці юрыдычнай прафесіі. Як мы разумеем, гэтыя папраўкі павялічаць наўпроставы кантроль з боку Міністэрства юстыцыі над працэсамі і над кіраўніцтвам розных асацыяцый юрыстаў Беларусі. Гэта выклікае вялікую заклапочанасць, калі ўлічыць, што кваліфікацыйная камісія Міністэрства юстыцыі ўжо ад адыгрывае ролю ў атэстацыі і пазбаўленні ліцэнзіі адвакатаў, у тым ліку ў выпадках, якія мы апісвалі ў дакладах пра палітычна матываванае пазбаўленне адвакацкіх ліцэнзій у Беларусі.
Летам мінулага году мы размаўлялі з Максімам Знакам, адвакатам, які згадваецца ў вашым апошнім дакладзе і пра якога вы пісалі ў лісце ў адміністрацыю Аляксандра Лукашэнкі. Падчас той размовы спадар знак казаў пра небяспеку гэтак званага прававога дэфолту. Ён тлумачыў, што гэта сітуацыя, калі законы ў краіне больш не працуюць. Ад мінулага верасня Максім Знак за кратамі і ў размове са сваім адвакатам ён казаў пра тое, што Беларусь цяпер у сітуацыі прававога дэфолту. Што могуць рабіць юрысты ў такой сітуацыі?
So what can lawyers do in a situation of this legal meltdown?
Well, it is certainly incredibly challenging to try to practice law.
Гэта, вядома ж, надзвычай складана спрабаваць займацца адвакацкай дзейнасцю, калі няма ніякай упэўненасці, што вяршэнства закону будзе паважацца. У такіх сітуацыях нават больш важна для юрыстаў усяго свету прадэманстраваць сваю салідарнасць і падтрымку сваім асобным прадстаўнікам, якія бяруцца за гэтую цяжкую працу. Мы, як прафесійная супольнасць, павінны ясна выказацца. Адвакаты, якія старанна абараняюць сваіх кліентаў ці выкрываюць парушэнні правоў чалавека, тым самым выконваюць свой прафесійны абавязак абараняць вяршэнства закону. Мы спадзяемся, што калектыўна дэманструючы нашу публічную падтрымку і аналізуючы гэтыя канкрэтныя выпадкі, мы можам дапамагчы праліць святло і даць інфармацыю для дыскусій ўнутры Беларусі, а таксама супрацьстаяць небяспечнай сітуацыі, у якой адвакаты робяцца мішэнню для ўладаў, напрыклад, праз абвінавачанні, датычныя нацыянальнай бяспекі, як у выпадку спадара знака. Юрысты ў Беларусі і па ўсім свеце павінны ўвесь час супрацьстаяць любым спробам падаць як пагрозу нацыянальнай бяспецы адваката, які кідае выклік ураду ці старанна абараняе кліента.
Well, my last question. What would be your message?
Маё апошняе пытанне, што б вы сказалі звычайным людзям у Беларусі, якія страчваюць веру ў прававую сістэму, калі бачаць, што яна робіцца інструментам рэпрэсій, а не сродкам захаваць справядлівасць ці абараніць грамадзян?
Well, there's reason to be concerned.
Тут ёсць прычыны быць занепакоенымі, калі прыняць пад увагу тое, што мы пабачылі. Каб вярнуць кантроль над прававой сістэмай, трэба мець незалежную адвакацкую дзейнасць. Прадстаўнікі юрыдычнай прафесіі павінны мець магчымасць брацца за справы і абарону кліентаў без таго, каб сутыкацца з помстай. Менавіта таму Амерыканская асацыяцыя юрыстаў заклікае ўлады Беларусі выконваць свае абавязанні паводле міжнароднага заканадаўства і ўстрымацца ад помсты адвакатам за выкананне тымі сваіх прафесійных абавязкаў. Свабодная і незалежная адвакацкая дзейнасць жыццёва неабходная, каб гарантаваць доступ да правасуддзя, гарантаваць тое, што парушальнікі правоў чалавека панясуць адказнасць і абараніць ад пагрозаў вяршэнства закону ў любым грамадстве. Улады Беларусі маглі б пачаць з таго, каб адмовіцца ад любога адміністрацыйнага і крымінальнага пераследу адвакатаў, якія зрабіліся мішэнямі паводле палітычных матываў у парушэнне нацыянальнага і міжнароднага заканадаўства, вызваліць зняволеных адвакатаў і аднавіць скасаваныя адвакацкія ліцэнзіі, каб дазволіць адвакатам выконваць свае прафесійныя абавязкі.
Шчыра дзякую, спадарня прэзідэнт.
Дзякую.
І я нагадаю, з намі на сувязі была Патрыша Лі Рыфоў, прэзідэнтка Амерыканскай асацыяцыі юрыстаў. Гэта адна з найбуйнейшых такіх асацыяцый у свеце. Яна аб'ядноўвае каля 400 тысяч чалавек агулам. Гэта не толькі юрысты, але таксама і студэнты, якія вывучаюць права. І не толькі ў ЗША, таксама юрысты з іншых краінаў маюць магчымасць долучаться до этой ассоциации. А я нагадаю, что вы можете подписаться на наш YouTube-канал. Калі ласка, натисните звоночек под этим видео. Заставайтесь со свободой.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины, живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Гэта «Свабода прэміум». З вами Ганна Соус і мая суразмоўца, праваабаронца праваабарончага цэнтру «Вясна» Наталля Сацункевіч, якая атрымала ў празе ўзнагароду чэшскай грамадскай арганізацыі «Чалавек у нядолі» Хома Хаміні за чатырох зняволеных сябраў праваабарончай арганізацыі «Вясна» Марфу Рабкову, Андрэя Чапюка, Леаніда Судаленку і Таціану Ласіцу. Добрый дзень, Наталля.
Прывітанне.
У церемонии отбывалася у день открытия фестивалю документальных фильмов про оборонные тематики «Один свет», и узнагороду вам вручал мэр Праги Зденек Жиб. Ну, Наталья, я хотела найперше вас запытаться, ти Марфа, ти Андрей, Леонид и Татьяна ведают про эту узнагороду, накольки она важная для вязнев, для политвязнев, для самой весны, для всей працы, якую ведут белорусские правооборонцы?
Да, дякую за питання. Конечно, ми повідомляли їм у листах об тим, що вони спочатку лауреати премії, потім, що вони все ж таки узнагороджені. Але я не ведаю докладно, чи отримали вони гэту інформацію, бо вони усе докладно знаходяться у інформаційній блокаді. Марфа, наприклад, узняволені з вересня. Я написала їй, мабуть, вже під сотню листів, але, наприклад, ведаю, ніводний до її не дійшов. І я ніводного листа її не отримала. І, звісно, це робиться спеціально. Проходять листи наші, не проходять цензуру, не передаються їй. Ведаємо так само, що були проблеми з листуванням у її, навіть з мужем і батьками. Це, ну, як добре відомо, такий тиск, так само на в'язнів, одна з формул тиску, на жаль. Тому не ведаю, ведаюць яны зараз, але, конечно, докладно ведаюцца, бо гэтая прэмія, яна вельмі важная, гэта сусветная прэмія, да, лаўрэаты былі з усяго свету, і гэта вялікі гонар, конечно, яе атрымаць, вялікая падтрымка для маіх зняволеных калегаў і, у прынцыпе, для ўсёй вясны і для ўсяго беларускага грамадства. Нам бы гэта і падтрымка, і салідарнасць, і зазначэнне важності тих справ, що ми робимо. Тому я вельми вдячна і присутність, наприклад, мера на урученні. Це так само знак поваги. І, як казав мер, наприклад, що Прага – це вольний город, вони підтримують боротьбу за свободу, демократію. І за гэтым вельми вдячна, насамперед. Це важно. І підтримує і в праці, і в житті. Я думаю, що в більшості білорусів це добре відомо, такі відвочні речі. І, звісно, я чекаю вельми на цей день і думаю, що сподіваюся, що він прийде як мого хочей, коли я змогу вживу і розповісти Тетяні, Леоніду, Марфі, Андрею, як це відбувалося. Може, вони вже зможуть перенавідати Прагу, самі поглядіть, познайомитися з чудовими людьми. І так само я хочу зазначити, що у церемонії, звісно, в цьому ході були зміни. Звичайно, вона проходить трошки по-іншому, але за ковідних обмежуванняв. Більшість була подією онлайн. І фестиваль документального кіно, який розпочався, так само проходить з більшості онлайн. Але з іншого пункту гледження це робиться більш досяжним для більшості людей.
Это правда, у Чехии вельми шмат людей подтримливают мирный протест у Беларуси. Я веду, эти вы могли бачить, ранее были билборды и с Марфой Рабковой, и с Игорем Лосиком, с иншими белорусскими полизняволенными на улицах Праги, на улицах инших городов, на в окнах ресторации портреты белорусских политвязнев. Многие мэры разных городов вывешивали белорусский бело-червоно-белый стяг. Те вот эту белорусскую присутность вы поспели отчуть? Вы только-только в Прагу приехали, а эти поспели вы отчуть ее вонково? Увагу до Беларуси.
Докладно не могу сказать, что я бачила на свои очи, але те бігборди, что вы перелічили, конечно, мы про это ведали, то, что они размещены и вітаємо, гэта, конечно, удзячна за гэта, бо распаўсюд інформації, да, гэта такі перший і але вельмі важны крок, да, бо без інформації усе астатнє було б немагчыма. Я ще хочу зазначити, що коли у жнівні ми довідалися про масове катування людей у Білорусі, представники Чехії були одним з перших, хто до нас звернулися з пропановами по допомозі і реабілітації. І було бачно, що у людей є, по-перше, опыт такої праці, і, по-друге, конкретні пропонови. І По-третє, така ефективна була праця, тому я так само хочу відзначити і подякувати тим представникам Чехії, які це робили. І так само, наскільки відаєш, я вельми моцна тут сила діаспори білоруської у Чехії. І, звісно, відчувається, да, що до білоруської тематики у разі у Чехії є такі, така цікавість велика.
Быть правоабаронцем Беларуси теперь, напевно, один из самых небеспечных занятков. Это с одного боку, а с другого боку, один из самых годных занятков. Могли бы вы описать умовы, у яких вам доводится працевать опошний год? Вот я размовляла с лекарами, якія трапили в Чехию, лекары, якія были под репрессиями, якія тут вот как раз проходят и адаптацию, и будут шукать працу, дякуючи допомозі чешской державы. Вот мне лекары рассказывали, что мы спочатку, коли темная машина ехала, так остерогались, а теперь отчуваем себя просто в безпеце. И вы так само вот с Беларуси выехали в Чехию. Натурально так само эту розницу отчули. Так вот, ну, мое питание про ты умовы, у яких вы працуете год, вы, ваши коллеги, кто за кратами, кто не за кратами.
Да, насамрэч такая вельми напружаная праца у нас началась прикладно год тому, коли обвестили початок выборчай кампании, да, бо одразу ж, амаль одразу почалися репрессии, затримання Тихановского, потом гэты ўсе гісторыі з регистрацией инициативных групп по сбору подписов. И мы ж як правоборонцы сачили за гэтай кампанией у межах кампанії правоборонцы за свободные выборы разом з Беларускім Кельсінським комітетом. Але і до гэтага якби праця не була простой. Але відносно вашого питання, я б сказала, що агулом быть чоловіком у Беларусі, да, зараз небезпечно і складано. Бо люба спроба реалізувати свої права, да, виказати своє меркування у любой формі, да, як ми бачимо, чи гэта парасон у адмысловых колерах, чи гэта шкарпетки бело-чорно-белые, это все одразу ж отсочується державою і репресується у разных формах, да. Ведаем про велізарные штрафы, якія зараз отримують люди, про то, что можна у ІЧУ провести до месяца. Хочу нагадать, что на днях у Гомелі, у Будокошельові, у ІЧУ вийшла Наста Перевозчикова, яка 105 сотнів провела у ІЧУ. Ну, це ж просто катування, нечеловечі умови, да. Это термін порівняльний з терміном за кримінальну відказність. Я на гэта атрымала гэты тэрмін фармальна за удзел у заснаваных акцыях, а фактычна за тое, што чалавек меў, ну, гонар, смеласць пратэставаць і выказваць нязгоду сваю. Што тычыцца нашай працы, то, канешне, мы адчуваем, як адчувалі, як дзень за днём яна станавілася як бы больш небяспечнай і складанай, калі ў верасні затрымалі Марху, гэта быў такі. Так само, я думаю, спроба уладу спинить волонтерскую допомогу, як весне, так и агулом, да, тому що була стримана координаторка волонтерской служби. І потім затримали Андрея, уже у гэтым годі затримали Леоніда і Тетяну. І тут треба зазначити, що все ж таки, ну, Леонід – это правоборонці, юрист, ну, просто вибітний і вельми знакомітий, відомий на увесь правоборончий світ.
І а я вельми впливову знагороду некілька годів тому отримав.
Абсолютно, так. Да. І, ну, затримати такого чоловіка в таким обвинуваченні, його не кейс фактично складається, склад його на злочинство, як допомога людям на правоборонче. І, ну, влади просто кусають собі за хвост, але спробую зробити усе можливе, вже не глядячи на видатки, щоб спинити, по-перше, протести, активність людей, по-друге, щоб спинити допомогу від правоборонців, працю правоборончих організацій.
Наталя, ви почали говорити про волонтерську працю, вона вельми важлива. Ось гэты год слово волонтер, слово солідарність, слово допомога, гонор, смелость, то, что вы зараз сказали, такие ключевые слова для Беларуси. Расскажите про тих волонтеров, которые помогают правоборонцам, но это такий великий рух на самом деле.
Да, весна в этом году отзначила 25-летие, и за все это на всем шляху это была волонтерская организация с великой колькостью волонтеров и волонтерок. И, конечно, то, что мы сделали весь то, как бы, об'єм інформації, наприклад, про порушення прав чоловіка, яке ми зібрали, моніторні суди, праця зі зворотами людей, допомога людям. І це все було просто немагчимо без наших волонтерів. Це реально тисячі людей, да, які допомагали нам. Кожен по-своєму, хтось більше, хтось менше. Навіть, не відомо, коли чоловік допомагає нам, перекладаючи тексти, кого ми могли їх публікувати. Ці хтось приходить на суд, ці хтось збирає інформацію про соціальних сітках об репресіях. Це величезна праця, на жаль, ми не можемо зараз розповісти, да, докладно, що ми і що волонтери, волонтерки робимо, да, просто за умову безпеки. І ми не можемо назвати просто поіменно кожного і кожного, хто нам допомагає. Але ця інформація, ну, я сподіваюся, все ж таки буде опублічена в свій час, і ми зможемо сказати докладно іменно дякую усім людям, які нам допомагали. Це вельми важливо. І я вельми сумую, да, що ми зараз у таких умовах, коли ми не можемо щиро і відкрито казати про нашу працю і про працю наших волонтерів.
Наталю, ось в осінь я моїм найбільш читаним документом по неділям був спіс у PDF-форматі затриманих під час недільних маршів. Інформація з'являлася оперативно, де затриманий, максимальна інформація, де знаходиться, вона обновлялася і там тисячі людей були у гэтых спісах, і гэта я уявляю, які гэта велізарны кавалак працы. Напэўна, це так само при допомозі волонтерів робилося.
Конечно, безумовно, все, що ми робили, все, просто без виключення, все було з допомогою волонтерів. Бо, ну, якби, ясно, конечно, велика організація, але, ну, не настільки, там масштаби репресій у Білорусі були і є такі, що вони не порівняльні. Да? Безумовно, ми рихтувалися, ми ведали, що, як звичайно, вибор чого буде рост репресій. Да? Уявіть собі такое, я думаю, що, ну, не мог ніхто просто. От білоруські влади собі такого уявити. Ні масштаб протесту, ні масштаб репресії. І тут хочу зазначити, ось у всіх цій великій справі по збору інформації розповсюди велика роля журналістів, журналістів, як тих, хто працює з весною, так і інших, з незалежних СМІ. І коли, наприклад, я бачила протести коля Білтелерадіо кампанії, і то, як Дарня Качанова розповідала державним журналістам, що не повинні триматися і протягнутися світлять, то це ж такі вельми добрі процеси, які шоковно впливають на свободу преси, якої ми так прагнемо в Білорусі, коли вона нарешті з'явилася.
У мене до вас питання, яке доволі часто задається, і воно тичиться процедури признання зняволеного політв'язням. От десятки тисяч політично мотивованих арештів, затримання в Білорусі, не всі політично мотивовані, так? А признання політв'язнів – це інша річ, політв'язнів менш. Хоча так само вельми шмат, ніколи не було стільки в історії Білорусі. Що дає це признання політв'язням і для кого цей статус важливий? Важливий насамреч. Ці, ну, не прості усіх лишити політично зняволеними, ці їхні зняволення політично мотивованим.
Да, это на самом деле очень важное, актуальное питание для последних часов. И справа в том, что когда человек, например, отбывает административный арест за удел у акции, то, безумовно, он подпадает под критерии политического изневоленного. Але поскольку таких людей тысячи, да, то просто процедурно немогчимо признавать их политическими изневоленными. И особливо с уликом того, что одна из главных метов признания человека политическим изневоленным – это потребование его худшего вызволения. Але коли человек, например, отримливает 15 сотню, да, то, ну, там, мы доведаемся про бронщую супольность, признаю его политичным вязнем. Але формально он выйдет уже про 5-10 сотню. Тому фактично это не имеет такого сенсу и уплыва. Але все те, кто отбывал арыш, да, они 100% подходят под назначение политичных неволенных. Трошки больш складана ситуація, звісно, з тими, хто стикається за кримінальним переслідом. І тут я перевірила сьогодні інформацію, що ЗСН збирає у одну велику таблицю інформацію про всі відомі кейси кримінального переслідування, зв'язаного з виборами, там більше 1100 особ вже. Увесь цей переслід політично мотивований. Але справа у тим, що політичним в'язням. Правоохоронча супольність може назвати тільки чоловіка при виконанні докладних умов. Нам були розпрацьовані принципи признання політичними в'язнями. І вся коштовність цього процесу менавіта у тим, що є докладні принципи, і коли ситуація чоловіка їм відповідає, то чоловік признається політичним в'язнем. Одно з головних потребувань – це мирне діяння у оборону чи при реалізації своїх прав. Тому, коли ми стикаємося з випадками, коли чоловіку інкримінуються які-небудь варіанти гвалту, нам треба довідатися усі деталі. На жаль, зараз у Білорусі це немагчимо зробити до суда, да? Тому що чоловік сам не може розповісти. Адвокати, звичайно, знаходяться під підпіскою нерозголошення. Часом ще й суди, звісно, бувають зачинені, але в більшості все ж таки, покуль вони відчинені. І треба чути, що у матеріалах справи, да? Що запитує обвинувальця, яка позиція суда, який вирок суда буде, наскільки він адекватний, пропорціональний, здійсненому. І так само позицію чоловіка, да? Бо люди бувають різні, дії різні і мотиви різні. Коли чоловік каже, що, наприклад, він зриває балаклаву з мавовцем міліціянта, тому що таким чином протестує, хоче бачити того, хто затримлював, хто порушає його неправи, це одна справа. А друга справа, коли чоловік каже, ну я не веду там, хотів ударити його, тому що він міліціян, тому що я хотів ударити. Да. Це дуже важливо. Це все оцінюється в правоохоронній супольності у комплексі. На жаль, цей процес не такий хуткий і не такий простий, да, бо кожен кейс розглядається індивідуально, групи експертів. І це велика юридична праця, бо треба проаналізувати. Є кейси більш прості, коли ми стикаємося з звинуваченням в артикулах за масові безпорядки чи за дії, які грубо порушають громадський порядок. Це 223-342 артикул. Ми лічимо, що масової безпорядки в Білорусі не було. Дії, які порушують громадський порядок, так само. В Білорусі з жнівня відбувалися мирні сходи. На некоторых из них присутствовал элемент гвалту, так само с боку и удельников, да, не только правоохранительных органов. Але из-за этого весь сход не становится гвалтовым. Да, и он остается мирным. Там просто есть люди, которые используют элементы гвалта. Так само анализуется, какие гвалты они использовали и чему. Например, когда, может быть, умовы необходимой самообороны. Так само тогда подпадает под критерии. И оцумовуючи, коли говорка йде про эти два артикула, звичайно, у нас есть можливість человека одразу, коли ми довідалися про обвинувачування, признати політичним зневоленням. Во всіх остатніх випадках треба аналізувати всю ту інформацію, що я перелічила, да, глядіти обвинувачення, чути, що каже чоловік, і аналізувати. Часом для цього потрібна навіть судова присутка, аби юристи могли поглядіти.
Цей випадок, який зараз шмат обмірковується Поліни Шаренди, щоб ви могли сказати, ви ще чекаєте розгляду?
Цей випадок 100% підпадає, наскільки я відаю, є пред'явлене обвинувачення по 364 артикулу, це гвалт і погроза гвалту, дочинення до супрацовника. Ми не відаємо, що там докладно відбувалося, і ми не відаємо позицію докладно самої Поліни. Да. Наскільки я веду, я ж то у листах писала, але давайте розмовляти щиро. Є правила признання, є процедура, і коли ми почнемо робити ніякі виключення, то який буде кошт наших оцінок? Да? Вони мають оцінки признання політв'язнями білоруської правоохоронної супольності, вони мають свій кошт тільки до того моменту, поки ми виконуємо правила. Інакше ми можемо називати усіх і одразу політичними в'язнями, але це не приведе до того виніку, який ми хочемо. Да? Звичайно, коли чоловік називають політичним зневоленим, одразу йде потребування його визволення, і в некоторих випадках перегляд присуду виніку суда. Що дає колькасць палітвязня в Беларусі, яна добра адлюстроўвае сітуацыю з правамі чалавека. Там можна паглядзець сусветныя тэндэнцыі, што ў дэмакратычных краінах, в принципе, звычайна такое паняцце, як палітвязень, адсутнічае. І гэта такі маркер, знак таго, што ў краіне сітуацыя з правамі чалавека вельмі дрэнная. Наявнасць палітвязняў. Таксама статус палітвязня для чалавека можа быць своеасаблівай абаронай пры адбыванні зняволення. Тут цяжка казаць, як яно адбудзецца насамрэч, бо то, што зараз адбываецца в Беларусі, ўсё ж такі не вельмі тыпічная сітуацыя, і мы бачым, што часам ўсё ж такі палітвязні сутыкаюцца і з большым ціскам на іх, але і астатнія зняволеныя, да, давайце згадаем, як адбывалі і адбываюць зараз пакаранні зняволеныя па 328 артыкулу, для якіх Лукашенко асабіста запатрабаваў стварыць такія ўмовы, каб яны взвылі. Ну, гэта ж ненармальна абсолютно. Тут тычыцца ўсіх людзей.
А вы говорите, что вы дзейнічаеце ў адпаведнасці з крытэрыямі міжнароднай праваабарончай супольнасці. А ці ёсць у ваўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, якія рэальныя рычагі ўздзеяння на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі? Так можна арганізаваць, і гэта вельмі шмат рабілася, такія вялікія кампаніі салідарнасці па ўсім свеце, гэта робяць праваабарончыя арганізацыі, вот, ініцыююцца лісты з усяго свету палітвязням, уздымання гэтага пытання паўсюль, якія-небудзь рэальныя рычагі, ну, менавіта на саму сістэму беларускую існуюць ці не?
Мне пытаецца важна звярнуцца да 48-го года, калі была прынята дэкларацыя, усеагульная дэкларацыя правоў чалавека, гэта дэкларацыя, да? Гэта краіны пагаджаюцца і дамаўляюцца паміж сабой. І гэта нармальныя паводзіны дарослых, адукаваных людзей, калі людзі дамаўляюцца паміж сабой пра правілы і выконваюць іх. Пасля Другой сусветнай вайны краіны дамовіліся, да, што паўтарэння такога ніхто не хоча. І для гэтага павінны быць дакладныя правілы. Потым былі прыняты ўжо так званыя акты цвёрдага права, напрыклад, міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах, які для Беларусі дзейнічае, і згодна якому Беларусь абавязана паважаць і выконваць правы чалавека. І з-за таго, што гэта ўсё ж, я кажу зараз, вяртаючыся зноў да дэкларацыі самой сістэмы правоў чалавека, да, гэта такое, кажуць, джэнтльменскае пагадненне. Да, это справа просто гонару выконваць гэтыя правілы. Таму што, я вяртаючыся да гэтай аналогіі з людзьмі, пра дарослых і адукаваных, ёсць правілы паводзінаў у грамадстве, які мы ўсе выконваем. Да, просто потому што это нармальна, потому што мы так дамовіліся. А тых, хто іх не выконваюць, складана казаць пра ўсё ж такі меры ўздзеяння рэальных дзейнічых, каб няма такой, разумееце, кнопкі, на якую націснуў, і ўсё парушэнні спыніліся. Але немагчыма існаваць у сусветным, зараз у свеце, калі ты парушаеш правы чалавека, да, гэта будзе і эканамічная блакада, і інфармацыйная блакада, і палітычная. Няма ніякага нармальнага жыцця ў краіне. Таксама хацела бы звернуць увагу, што існуе вельмі відавочная і зразумелая карэляцыя між узроўнем павагі правоў чалавека ў краіне і эканамічнай сітуацыі. Да, і тут не трэба быць аналітыкам вышэйшага ўзроўню, каб глядзець навокал і зразумець, што звычайна краіны з добрай эканамічнай сітуацыяй там існуе павага да правоў чалавека. І яны выконваюцца. Там, дзе людзі адчуваюць сябе свабоднымі і маюць упэўненасць у сваёй будучыні і у сваёй краіне, то, канешне, і эканоміка тады нармальна існуе.
Наталія, я хацела пытанне задаць датычнае вас асабіста. Як вы прыйшлі ў праваабарончую дзейнасць? Што вам давялося перажыць у гэты складаны год?
Я асабіста прыйшла ў праваабарончую дзейнасць праз летнюю школу па правах чалавека. Лічу іх такой унікальнай, вельмі карыснай з'явай, бо шмат цудоўных людзей праз іх прайшло. І такая інстытуцыя, як беларуская праваабарончая школа, гэта супраца некалькіх праваабарончых арганізацый, цудоўная, бо ёсць розныя фарматы курсу, пачынаючы там ад вельмі кароткіх, напрыклад, годны па правах чалавека. І далі там більш поглиблений, і так само традиційні літні школи по правах чоловіка, які раніше проходили у Вільні, вельми знакоміті в Білорусі. Я сама 6 років тому побувала в такій школі, вельми захопилася ідеєю правов чоловіка, почала волонтерити в весні, і чим більше спробувала різні, ну, якби аспекти правого чоловіка, да, тим більше мені подобалося. І тому був вельми натуральний процес, що 3 роки тому я долучилася вже до команди німецького офісу весни. Зараз працюю у громадській прийомній, допомагаємо людям у випадку порушення прав чоловіка. І це, ну, зараз вельми такий масштабний процес, тому що і шмат порушенняв, і ми шукаємо різні можливості для допомоги. Не глядячи на те, що все ж таки з кожним днем це складання і складання становиться робити. Не обвинули мені і в обшуки, коли 16 лютого після Білорусі не прийшли, були мені вдома так само. Там конфіскували трошки гроші, техніку, мобільний телефон моєї мами, дипломи мої з правоборонних школ і курсів. Їх вельми зацікавили. Коли це злочинство, то я злочинця, да. І, звісно, це складано, але я вірю в концепцію правов чоловіка і лічу її такою вельми ґрунтовною і лічу вельми базисною. І мені подається, що ось подія у Білорусі со жнівня, коли тисячі людей почали користатися своїми правами і побачили, і відчули, що це таке права чоловіка, і що буває, коли права чоловіка порушаються. Да? Тому що це історія з катуваннями в Білорусі. Від свободи від катування – це абсолютне право. Воно не може бути порушено ніколи. Да? Ну, згодом міжнародних стандартів. Нікого ніколи нельзя катувати. І люди, я думаю, що зрозуміли, що ось система правов чоловіка, да, амаль одіне, може їх оборонити у таких випадках. Просто треба робити усе можливе для того, щоб ця система запрацювала у Білорусі.
Я до вас останнє питання. На яким судовому процесі ви хотіли б виступити свідком? Ці документи підрихтувати для цього процесу? Який судовий процес був би для вас вельми важливим?
Ой, це цікаве питання. Але тут хочу зазначити, що, може бути, особисто такого процесу і нема, бо там ті документи по порушенню правах чоловіка, там щомісячні, годові, тематичні справоздачі, огляди, які ми рихтуємо, вони в агульному доступі можуть скористатися усі. Але я хочу сказати, що я вельми чекаю, коли в Білорусі буде реально забезпечуватися право на справедливий суд. І це у тому ліку включає у собі презумпцію невинуватості і включає у собі незалежних суддів. І ті люди, які зараз у Білорусі здійсняють злочинства, які катували людей, в один випадки навіть смерть людей, ті судді, які вносили неправосудне рішення, безумовно, вони всі повинні пристати перед судом. Але цей суд так само повинен бути незалежний, справедливий з виконанням усіх умов. І я чекаю цього моменту, коли білоруське громадство буде діяти, ведеться не з помстою, а поважати права усіх людей, да? Навіть тих, кого вельми хочеться покарати. І забезпечуватися право на справедливий суд буде у відносинах до всіх.
Дякую великі. На гэтым ми завершили нашу розмову. Гэта була правоборонца Центру «Вясна» Наталія Сасункевіч. Дякую вам великі.
Гэта був подкаст «Радіо Свабода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Подкасти Радіо Свобода. Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Троль сьогодні – гэта не тільки змрочний персонаж скандинавської міталогії. Тролями називають платних коментаторів у інтернеті. Їхня задача – провокувати, зневірвати, дезінформувати. Гэта треба улічувати і не думати, що усі коментатори адлюстровують реальну громадську думку. Цікаво аналізувати лексичний арсенал тролів. Напрыклад.
У меня такое ощущение, что они, эти сведомые белорусы, вообще никогда в Беларуси не были. Эти сведомые тоже воевали на стороне немцев. Ох уж эти сведомые! Они ведь пакостят не Лукашенко, не министрам. Они усложняют жизнь обычным гражданам своей, якобы любимой страны. Современная сведомая пропаганда как раз строится на тезисе «Мы особливые, оставь нас, Россия», а начинается все с безобидного «Мы не любим войну».
Чому тролі любяць беларускае слово «свядомыя» і што яно ў іх азначае? Нагадаем выказванні галоўнай трыбуны дзяржавы «Усебеларускі народны сход» 2006 году.
На МТЗ мы возобновляем производство, можна это сказаць, шасси для Тунгуски, самого современного вида оружия. Но вооружение-то в России сами не можем. Когда-то загубили эти свядомыя, которые сегодня стремятся к власти, нет, проект загубили на МТЗ, так же было?
Оказывается, свядомыя у вуснах промоўцы – это некие, видать, беларускамоўные грамазяне, якія усяляк яму и народу перашкаджаюць. Треба сказать, что беларускія словы у промоўцы з'являются регулярно, як правило, у подобной негативной роли.
И они плявузгают о миллиардах долларов, которые мы получаем от торговли оружием, не потому, что они знают что-то и хотят что-то лично услышать. Это подача их хозяев из-за рубежа. Где же эти деньги?
Плявузгаюць тыя самыя свядомыя. А хто ж такія свядомыя людзі па праўдзе? Сягнем ажно да слова пра Ігараў паход, дапусціўшы, што тэкст аўтэнтычны. Ігараў брат, трубчэўскі князь Усевалад, кажа пра сваіх курскіх ваяроў. А маіці куряні, сведамі кмеці, пад трубамі павіці, пад шаламы ўзлялеяны, канец копія ускормлены, пуці ім вядомы, яругі ім знаёмы. Нагадаю, што Куршчына – тэрыторыя северанаў, якія паводле многіх даследнікаў спрычыніліся да этнагенезу беларусаў. Кмеці – гэта вольныя ваяры, сведамыя кмеці, вядомыя або абазнаныя ваяры. Шкада, што Купала у перакладзе прапусціў слова «сведамыя».
А мои ж курщане любые, тебе ведомые кметы, под гудами гулких трубов спородились в досветы, годовали их шаломы, а концом деды вскормлены, шляхи им усе ведомы и знаемые яры склоны.
Слово «свядомы» або «сведомы» звычайное для белорусской мовы, як диалектной, так и книжной, причем спрадвеку. Еще Скорина его уживал у значении «вядомы» ці «готовы до выпробованняў». Сэрца ж царова несвядома есть. Слово «сведам'е» у яго азначала сведчанне, сумленне, веданне. Часта убо прадходзяць злыя рэчы, унягда грызець сведам'е. Значыць, сведамы – чалавек з сумленнем. У сучасных гаворках слово «свядомы» ці «сведамы» азначае справядлівы, разважлівы. Прыклад, твой бацька быў свядомым чалавекам, запісаны ў жылічах Мастоўскага раёну. Слово асабліва пашырылася ў беларускай літаратурнай мове 20-га стагоддзя, прычым у абодвух націскавых варыянтах. Газета «Беларуская крыніца», 1926 год.
Шмат каго інтарэсуе, што павінны сведамыя беларусы казаць пры прывітанні і развітанні. Вось жа, спатыкаючыся, беларус найчасцей кажа «Як маешся, як маецеся, як здароўе, здароў». І гэтак далей.
Святар і гісторык Адам Станкевіч называе раздзелы свае працы гэтак. Параграф 2. Першыя падсведамыя пачынальнікі беларускага культурнага адраджэння. Раздзел 2. Пачаткі сведамага беларускага нацыянальнага руху і беларусы-каталікі. Значыць, сведамы пачатак проціпастаўляецца падсведамаму. А гісторык Мікола Шкялёнак тлумачыць масаваму чытачу. Усе свядомыя беларусы – гэта тыя ж тутэйшыя, толькі асвечаныя. Сучасны тлумачальны слоўнік падае некалькі значэнняў слова «свядомы», якому ўласцівая свядомасць, разумны, асэнсаваны, здольны мысліць і разважаць, перакананы ў правільнасці сваіх поглядаў, дзеянняў, які дзейнічае наўмысна. Як бачым, усе значэнні становчыя і, прынамсі, характарызуюць актыўнага суб'екта, а не пакорлівы аб'ект. Яшчэ адно троляўскае кляймо для ўсвядомленых нацыянальна і неабыякавых людзей – змагар. Тут я нават не буду заглыбляцца ў лексікаграфічныя вышукі. Скажу толькі, што слова гэтае – неад'емная частка ўспрымання гісторыі праз беларускую прызму. Так позитивно його бачив Змітер Сідорович, Змагар Адась, музика так само Сідоровича і Аліся Кішкіна.
У лісі жив, хто всіх змагав, на ім'я Змагар Адась. Побачить не як пожадав його великий князь. І ось під брат Метлан Цугов народ спустили мост. І воєводу даля сова замку конь понес.
А далі Змагар Адась прогнав князя. Той був у шоку. Часом кажуть, страцію свядомість. Гэта калька з російського «потеряв сознання». У білоруській же мові фізіологічная з'ява зветься «страціть притомність», «зрабіться непритомним». Свядомість страціть немагчыма. Будьма свядомымі. З вами був Вінцук Пячорка.
Ви слухали подкаст «Радіо Свабода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.